Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на Комисията по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Богданов.
Маринова.
Господин Богданов, тези дни, вчера, днес, много силен обществен резонанс получи така наречения закон за бурките, който приехте на първо четене. Преди малко имах връзка с ваш колега народен представител Корман Исмаилов. Поговорихме си с него за този закон. Сега да чуя и вашата позиция. Защо беше необходим закона? Защо толкова различия се появиха на първо четене? И какво ще правите преди второто четене? Слушам ви.
Разбира се, като вносители на този законопроект, ние имаме много ясно. И тя е по посока на това, че трябва да има сериозно превантивна дейност в отношение на тероризма, на ислямския фундаментализъм. Това са болни теми на днешното общество, не само в България, но и в Европа. Виждаме, че много европейски страни, Франция беше първата, която прие такъв закон, вече работят в посока на затягане на режима към хора, които проповядват радикален ислям и които се опитват да наложат своята идеология и своята религия с насилие спрямо другите хора. Нищо по-различно от това не е нашия законопроект. Разбира се, в големи региони на страната към момента няма проблем с бурките и с закриването на лицата на жените, но да не забравяме, че и в Пазарджик до преди няколко години нямаше такъв проблем. Въпросът е, че представителите, които открито симпатизират на този тип, аз не мога да кажа религия, мога да кажа идеология, и то воинстваща идеология, искат да изразят чрез този начин на обличане своята принадлежност към определена цивилизация, към определен начин на поведение. И пак да повторя, този начин на поведение е налагане чрез насилие на своите идеи за развитието на света. Това беше много ясно от ислямска държава. На това станаха потърпевши Белгия, Франция и други европейски страни посредством това насаждане на религиозна нетърпимост и омраза спрямо хората, които не изповядват своите ценности и своята религия. Затова и ние предложихме този законопроект. Първо от гледна точка на защита на традициите на България. Вие знаете, че в България мюсюлманството няма традициите да се облича по този начин.
Да.
Това са всички внесени към момента начини на поведение. От друга страна, дори от гледна точка чисто на заплахата от тероризъм, която застрашава света, когато човек е облечен по този начин и е изцяло закрит, може ли да разпознаем какво крие в себе си, какви са неговите намерения или как да бъде идентифициран този човек, кой е? Вие виждате сега непрекъснато излиза информация, че с бежанския поток преминават и най-малко бойци на ислямска държава или хора, които симпатизират или са свързани и са били част от тази организация. И когато жени, разбира се, има в това число, един човек се появи в обществото без да може да бъде идентифициран по нормален начин, как може да разпознаем дали този човек не е заплаха за обществото?
Да. И днес слушах един дебат по една от телевизиите. Сега прави са ваши опоненти, които казват закриването на ушите, на врата, на косата. Има и много българки с християнска религия, които ето и аз понякога си слагам шал в интерес на истината. И с този шал си закривам косата, закривам си ушите, закривам си врата, става дума през зимата. Значи ли това, че аз ще бъда преследвана от закона?
Разбира се, това има две четения на законите.
Така?
И законотворец е дал такава система, в която да могат да бъдат внасяни промени. Ние като носители на този законопроект сме преценили, че заплахата не е само наистина от бурките, никакъв и другите подобни начини на обличане, но има сериозна опасност и по отношение на това, което вие споменахте. Но вчерашните аргументи, които чух, до известна степен има резон в тях. И смятам, че ще има разумни предложения, които ще бъдат внесени сега между двете четения. Ще се вземе правилното решение да не бъдат ощетени определени групи от българското общество, които звучат по този начин. Така че приемам аргументите, които бяха изказани, и наистина предстои дебат по темата.
Да. Важно е да се уточни такъв текст, който да не вземе да ни наруши човешките права, говоря на преобладаващата част на населението. Имам един въпрос. Прави ли впечатление, че в смесените райони, а ние такива райони имаме достатъчно много в България, като че ли бурките не са характерни, не са типични, даже бих казала, че мюсюлманките не ги обличат тези бурки. Защо точно в Пазарджик се случи това? Където не е регион типичен за смесено население.
Вижте, това е една целенасочена политика на различни ислямски фондации, които са се ангажирали с изнасянето на ислям извън територията на Саудитска Арабия, на Близкия Изток. Случайно те нямат влияние в традиционните мюсюлмански общности в България. Хората, които са с утвърдено самосъзнание, религиозно принадлежност към определени ценности. Те затова се насочват към циганските махали, към хората, които нямат ясно изразена идентичност, нито етническа, нито национална, нито религиозна, и посредством такава пропаганда и получаването на пари, разбира се, защото ние да не забравяме за случая в Пазарджик тези хора, които сега са радикални ислямисти, преди са били евангелисти. По същия начин са станали евангелисти. Да. И това са били православни християни. Така че това е една много целенасочена политика. Тя е много опасна, между другото.
Да, да.
Циганските гета в конвертити, т.е. хора, които сменят религията си от някаква друга в радикална ислямистка. И тези общности срещу получаването на облаги са готови след това да постоянят и други действия. Тъй като ние видяхме и по данни не само на българските служби, но и на австрийското разузнаване, че в Пазарджик е имало клетка на исламска държава, където е имало всъщност база за преминаване, пресиване и продължение към Европа на бойци на исламска държава.
Да.
Това е опасно, това се случва и за съжаление, пари да нямаме още пълни, чувам, че и в други региони на страната вече започват такива действия, проповядват ислям сред циганското население. И ако не вземе мерки държавата, аз това смятам, че нашите действия, макар и малко закъснели, все пак не са безнадежно закъснели.
Да.
Да предотвратим бъдещи такива действия, тъй като представете си, ако продължи тази политика и в големите български градове създадат хилядни общности от такива хора, които проповядват радикален ислям, дали няма да бъде късно в един момент държава да може да реагира въобще и да защити правата на граждани.
Да. Днес имаше извънреден брифинг на президента, премиера и министъра на отбраната. Сега вчера, понеже бях дежурна, много плътно съм проследила всички новини и след срещата на президента Плевнелиев с неговия румънски колега, стана ясно, че той подкрепи идеята Украина, Румъния, Турция и България да направят обща флотилия, да я разположат в Черно море за отпор на Русия. Още вчера премиера беше на друго мнение. Той изрично подчерта, че не иска да влиза в въоръжен конфликт и военни действия с никого. Днес позицията на премиера стана позиция на президента и на военния министър. Само, че това не е ли опасно за нашата сигурност, господин Богданов, защото за едно денонощие двамата първи и третия министър на отбраната бяха на различно мнение.
Разбира се, че е опасно показване за гласуваност, но показва и кой кара влака в крайна сметка.
Да. Не, това е хубаво за карането на влака. Аз съм съгласна, ама един е главнокомандващ, другия е министър-председател, третия е министър на отбраната. Нали се разбирате колко страшно те да са на различни позиции?
Шега го казвам, наистина опасно и премиера показва все пак отношение на държавни.
Така?
И в крайна сметка малко странно на мен звучи. Все пак премиер е представител, лидер на политическа сила, би трябвало той да изразя някаква по-крайна политическа позиция. Докато президента е главнокомандващ и в крайна сметка е обединител на нацията.
Да.
И ние гледахме на поредица от проект, който той се изявява като ястреб на НАТО и на Съединените щати на Европейския съюз. И видяхме вчера отново заминете медии и негови изказвания.
Да.
По каква причина трябва да влизаме в договорености с други държави, да изпълняваме някакви чужди, мога да ги нарека съвсем открити и националистически интереси, защото за мен цялата идея и проява е насочена не само срещу Русия, но тя е насочена към изпълнение на румънски велики държавни интереси.
Да.
Вие знаете, че има претенции към Молдова, доколкото слушах изказванията вчера, президент Йоханис е предявил претенции към България по отношение на
майчин език. Да.
Език, нещо, което е абсурдно, имайки предвид, че Румъния като нация възниква през 19 век, когато някакви балкани, въобще такива има в България, съществуват тук от хилядолетия и те нямат нищо общо и никога не са имали връзка с това.
Да, да.
Не приема, че претенцията към това нареченото влашко младенство също не е съсредство, тъй като властите по всички исторически изследвания, това са българи, пребивавали по време на турско робство от татък Дунава и се завърнат след освобождението, за да могат да продължат своята нормална дейност. Така че не приемам тези изказвания и тук в случая мисля, че премиера беше достатъчно прав, подхождайки и от прагматична гледна точка. Вие знаете, едни такива непремерени действия вижте ти могат да донесат и на нашата економика,
да,
на нашия туризъм, и то в началото на туристическия сезон. Представете си, ако руските туристи, например, повлияни от някакви непремерени изказвания, рекат да не дойдат и да не изпълнят своите договори тук с фирмите.
Абе, това е най-малката опасност. Другата е по-голяма. Като че се изправят двете армади една срещу друга, и затова, според мен, премиера справедливо каза, че той иска в Черно море да вижда яхти, кораби, любов, мир и така нататък, вместо бойни действия.
Ами вижте, жалко, ако наистина така последните слухове, които се чуват, че президента си заработва някакъв висок пост в европейските или натовските институции, това да струва националните интереси на България,
да,
за да някакви свои лични бъдещи професионални намерения, на мен ми се струва абсолютно безотговорно. Това и не мога да го приема.
Сега ще продължа още малко на темата Плевнелиев. Колкото по-малко време му остава от мандата, толкова по-остри са неговите политически думи и действия. Тези дни се изказа пред Европарламента и зае доста крайни позиции в сравнение с останалите си европейски колеги по много от конфликтните световни проблеми. Сега Мартин Шулц каза, че речта му е много смела, но самия Мартин Шулц никога не си е позволявал подобни речи и излагане на подобна позиция. Кой, как, с какво и защо провокира подобно поведение на Плевнелиев? Как вие си го обяснявате?
Трудно е за обяснение. Първо, това, което ми се струва на мен е, споменете преди малко думи за някакво бъдеще, на някаква бъдеща кариера. Явно все пак амбициите и претенциите на президента да не остава в Миманси са водещи. Не мисля се пак, че тези негови прояви не са съгласувани по някакъв начин. Не говоря за българските политически сили, с вероятно с някакви чужди сили,
да,
тъй като изключително рязко и остро изказване, както и вие споменахте, което не си позволява никой европейски такова нещо, изглежда доста смело и доста странно, познавайки така и менталитета и позициите, които президента е вземал до момента. Затова за мен лично наистина това е опасно и не бива да се допуска и да се повтаря, и до известна степен с облегчение очакваме края на мандата на Плевнелиев, тъй като рисковете от това да предизвика непоправими щети за България са много сериозни.
Добре, така, приключваме с президента. Имам още два въпроса, които разбуниха общественото внимание, съзнание и мнение тези дни. Случая Слънчев бряг. Случая Слънчев бряг, който показва, че с организираната престъпност не сме се справили. А и като гледам, няма скоро да се справим. В същото време се вихри и битова престъпност. Кой трябва да понесе отговорност за тази ситуация?
Вижте, то не е въпросът само в понасянето на отговорност.
Не, много е важно да се носи отговорност. Откровено ви казвам. Ние, гражданите, искаме, вие политиците, да си носите вашата персонална отговорност.
Абсолютно никой не бяга от това, така? И никога не се казвал, че не бива за конкретни случаи да се носи отговорност. Но тук отговорността е на всички, или на всички правителства.
Така? Да, с това съм съгласна.
Нито една сила, нито една партия, нито една коалиция и управление не успява да се справи с този проблем. И имаме някакви временни моменти на затишие, в които се правиме, че няма проблем, че като че ли престъпността се е сила в някакви ограничени рамки, като престъпността има по цял свят, това не може да отричаме.
Да.
До някакъв пореден случай, като този в Слънчев бряг, в който обществото отново настръпва, че мафията продължава да съществува, и то безнаказано, и то безпроблемно. Затова не бих искал да кажа, че отговорите факти ли в МВР в момента за този случай конкретно трябва понесе за отговорност. По-скоро наистина трябва да има една много сериозен дебат за политическите сили. Мисля, че тук няма място за управляващи и опозиция. Борбата трябва да се води от всички, от цялото българско и от всички политически формации и от управляващите най-вече, разбира се, като авторизирани за това. Но ние виждаме цели региони на страната са подложени на непрекъснат тормоз. Малките населени места...
Ужас! Да, направо ужас!
Произвола на цигански банди, които върлуват там,
да.
И наши цели, които са съградили тази страна, в момента са призвани да търпят безчинствата и да претерят за живота. Ето тук може би трябва да се обърне още по-сериозното внимание.
Да.
Трябва да се включат органите на МВР в посока не да пазят разни вид персони и кортежи да има, които да ги охраняват, а да отидат там на място, да пазят имотите, да пазят живота, да пазят селскостопанската продукция на хората. Защото ние с вас си говорим по телефона. Сега има един човек на село, като много откраднеш кравата, животното там или му обереш продукцията, за него живота приключва тази.
Да, а какво става, че се посяга на болни, на възрастни хора за 150 лева пенсията да му открадне, готов да го убие? Това стана вече много дразнещ фактор в България.
Ами виж, това беше неизбежно и беше въпрос на време, след като паднаха нормални цели и ценности с прехода, това, което така на нас им беше втълпявано в години, че човек трябва да има някакви морални устои, че трябва да уважава възрастните, беше отречено постепенно, беше отречено и цялата система, всичко за смените, положителните неща. И ние сега берем плодовете на тази безидейност, на липсата на всякакви опити на държавата да има възпитателен ефект върху младите хора. Особено да не по-маргинализираните групи, които отдавна са го изключили от държавата, те нямат уважение към институциите, не се чувстват част и принадлежност от тази нация.
Да.
Това, което си говорим за бурците и това, което си говорим за ислямизма и за престъпността, всичкото е част от една система, тъй като тези хора отдавна са готови заради някакви дребни подаяния да правят каквото пожелаят някои други, и те отдавна са се са излязли от нормалните рамки на превъзпитание и на възможност.
Да. Имаме само още 2 минути и за последния ми въпрос. Вие сте член на Комисията по образованието и науката. Кажете ми, защо стигнахме това дъно? Имам предвид резултатите от матурите на завършващите 7 и 12 клас. Толкова много двойки, просто нямам спомен да са получавали на хората, които се явяват на матура. Какво се случва с българското образование? Непрекъснато правим реформи, непрекъснато се занимаваме с образованието, а нещата се отиват все по-надолу и по-назад.
Еми, въпросът ми е, наистина завърших на всичко, което говорим.
Да, за съжаление.
Еманацията на целият процес 5-6 години. Безобразно състоянието на образованието. Няма защо да пикрим душите. Наистина там се случват неща, които не засягат структурните промени в образованието. Ето сега приехме един нов закон, който има доста положителни неща в него, който и да си говорим, даването шанс за развитие на професионалното образование, възможността да учиш и да работиш едновременно, всичко това е нещо много важно и много хубаво. Но ние какво видяхме последната година след приемането на закона? Вместо да се насочи министерство към промените в тези членове, които предвижда закона, то се насочи към промени на учебното съдържание. Да тръгнем да упростяваме съдържанието, да отпадат теми, да се променят терминологии в учебниците. Всяка наша реформа е свързана точно с това. Реформа в образованието имам предвид.
Да.
Е свързана с смисъла на учебното съдържание. Ами ние не може да променим историята от това, за която е била. Не може да отпаднат знакови български произведения от учебниците по литература и да не посегнем на другите неща, които свързани с корупция. С незаинтересованост на учениците, с липсата на дисциплина, защото до голяма степен, когато искаш ти в образованието да прокараш някакви знания, да защитиш някакви тези, тогава най-малко трябва да има дисциплина, да можеш да си предадеш нормално урока и темата, но това нещо го няма, не се полага текстово
в тази посока. Много ви благодаря за подробния коментар, за изразената позиция. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт.